Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 28-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchilikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Jihodchilar degan oqim ustida yaqinda sud bo'ldi-da. Sud bo'ldi, ulardan sodir bo'lgan jinoyatchilar, boshqa nimalar qilgan ishlari, qilgan jinoyatlari haqida ancha-muncha gaplar bo'ldi.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6,5 milliondan oshdi. Bu haqiqatmi?
4 millionga ko'payishi bu real emas. Chetki tumanlarda aynan surunkasiga elektr energiyasini yo'qligi internetdan foydalanish umuman yo'qqa chiqaradi degan omil bo'ladi.
Olmaota shahrida hibsda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan yana 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. Bu qochqinlarning O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfi saqlanib qolmoqda.
Qozog'iston nochor ahvolda, mana shu qo'shnilar bilan murosa qilish to'g'ri yo'l bo'lib ko'rinyapti, lekin haqiqatda bu narsa xato.
O'sh qirg'inni o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi.
Bularni hammasiga tomoshabin bo'lib turgani uchun, o'zbeklarga yordam berib tarafini olmagani uchun Qirg'iz hukumati Karimga minnatdorchilik bildirsa, ularga yarashadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men faqat haqiqat so'rayman, chunki men O'zbekiston Respublikasida hech qanaqangi haqiqat topolmadim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa men navbatni xabarchimiz Barno Anvarga beraman. U sizlarni shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekistonda jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblangan 12 shaxs qamoq jazosiga hukm qilindi. Rasmiy matbuotga tayanib 12UZ internet nashrining xabar qilishicha, qamalganlardan biri Toshkent viloyati Bekobod tumanida istiqomat qilgan va muqaddam diniy motivlarda ayblanib qamalgan Shahobiddin Shomirzayev guruhga yashirin ravishda yetakchilik qilgan. O'zbekistonda amnistiya bo'yicha muddatidan avval ozodlikka chiqqan Shomirzayev mahalliy matbuot iddaosiga ko'ra Rossiyaga ketgan va u yerda Tojikiston hamda Ozarbayjon jondan borgan ekstremistlar yetakchiligidagi guruhga qo'shilgan. Shomirzayev 13 yilga qolgan, sudlanuvchilar esa 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonalarida qolayotgan o'zbek qochqinlaridan yana 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. Olmaota tuman sudi qochqinlarni diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlik va xususan O'zbekiston hukumati tomonidan vahobiylik oqimining mamlakatdagi asoschisi deya qoralangan ulamo Obidqori Nazarovga izdoshlikda ayblagan. O'z davrida O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qibga uchraganda aynan Qozog'istondan vaqtinchalik boshpana topgan va shu yerdan Yevropa yo'l olgan ulamo bu ayblovlarni asossiz deb hisoblamoqda.
Qochqinlardan faqat bittasini, turmush o'rtog'ini taniyman, ya'ni Umida Azimova O'zbekistonda Human Rights Watchning ofisida ishlagan. Ikkinchi inson G'ulomov Muhiddin, bizning masjidimizga qatnagan inson. U haqda men yaxshi guvohlik beraman. Olmaotada o'tirgan insonlarni shaxsan tanimasak ham, tajribalardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, tuhmatlar qurboni bo'lgan nohaq ayblangan odamlar.
Ulamo bilan suhbatning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Eslatamiz, Olmaota tuman sudi tomonidan 4 o'zbek qochqini da'vo arizasi qondirilmasligi ortidan Olmaota migratsiya departamenti qarori yuzasidan da'vo arizalari rad etilgan. Qochqinlar soni 22 kishiga yetdi. Olmaotadagi 2 hibsxonada hozir jami 29 o'zbek qochqini saqlanmoqda. Ular ekstraditsiya xavfi ostida. O'sh qirg'inni o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga milliy komissiya eksperti Tabildi Akerov ma'lum qildi.
Ro'zo Otunbayeva Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi o'zi qaysi سیلیب
بس روز اوتن بای و قرغستان جغور که کنش اسلام کریمفنی قنده مکافات که سزاوری که نوزلر مستقل خال ایچسین دیگن قرار گیلدیک و مکافات نامن ایتمدیک کمیسی از آلردن بازلر اوزبیکستان پریزیدنتن قرغزستان نامدن نوبل تنشلیک مکافات دیگه نامزاد سفت ده کورساتلش لازم دیگن فکرلرن هم ایتشت دیلده تابیل ده اکیرف اوش واقعیلر نورگنش بوچه مستقل ملی کمیسیانین بو تکلیفگی حاضر چه قرغز حکومت رسمیلر مناسبت بلدرگنی چه یوک باشقه تفصیلاتلر هم دستور دوامده ترکمنستان اوزبیکستان قازاقستان خطای گاز قورنی ایکینچ تارماغشگه چورلده بو حقده اینترفاکس چاینا اگنتلیگی خطاینینگ اوزبیکستاندگی ایلچیسیگه تایانیب خبر قیلیشیچه گاز قوری دیکابر آیده ایشگه چورلگن و حاضرده قور ارقالی گاز تامیناتی یولگه قویلگن ایکینچ قور هم قوشیلیب منطقهدن خطایگه کتیاتگن گاز حجم 2011 یلده حاضر یولگه قویلگن 4 میلیارد متر کوبدن 15 میلیارد متر کوبگه یتیشی мумкинлиги айтилмоқда. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri G'arb davlatlarini Mikhail Xodorkovskiy ishini ko'rayotgan Moskva sudiga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Vazirlik tarqatgan bayonotda G'arb davlatlarining bu borada Rossiya hukumati nomiga qilgan tanqidlari qabul qilib bo'lmas deb qoralandi. Moskva sudida esa rossiyalik oligarx Mikhail Xodorkovskiy va uning hamkasbi Platon Lebedev ustidan sud hukmi ikkinchi kundirki o'qilmoqda. Jami 250 sahifalik hukmni o'qish uchun bir necha kun, sud raisiga yana bir necha kun kerak bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. 27-dekabr kuni hukmni o'qishga kirishish oldidan sudya Viktor Danilkin ikki sudlanuvchi 218 million tonna neftni o'zlashtirishda aybdor deb topilganini ma'lum qilgan edi. Soliqdan bo'yin tovlagani uchun hozir 8 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sudlanuvchilar endigi ayblov ortidan 2017 yilgacha qamoqda qolishi mumkin. Xodorkovskiyning advokati Vadim Klyuvgan sud hukmiga shunday munosabat bildirdi.
Что мы вчера слышали, это приговор только по названию.
Biz kecha eshitganimiz nomigagina sud hukmidir. Aslida hukm bu adolat aktidir. U qonunda belgilangan talablarga javob berish kerak, ammo bu qaror talablarga javob bermaydi. Sud hay'ati jinoyat deb topgani aslida jinoyat emas. Bunda jinoyatning qonunda belgilangan alomatlari yo'q, deydi advokat. G'arb hukumatlari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Moskva sudining Xodorkovskiy va Lebedevlar ustidan qarorini qoralab, Moskva Kremlga muxolif bo'lgan shaxsni panjara ortiga tashlash bilan o'z nufuzini tushirayotganini aytmoqdilar. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Rosaviatsiya shirkati rahbari Aleksandr Neradko Domodedov aeroportida vaziyat o'nglana boshlagani va yig'ilib qolgan yo'lovchilar uchirilayotganini aytdi. Birinchi navbatda bortiga ko'proq yo'lovchi oladigan parvozlar amalga oshirilmoqda. Aeroport rahbariyati oldida esa imkon qadar tez fursat ichida 350 uchoqni kuzatish vazifasi turibdi. Domodedov aeroporti matbuot kotibi Yelena Galanova bugun jurnalistlarga bergan intervyusida aeroport xodimlari ikki smenada ishlayotganini aytdi. Biz yuklar tashuvini tezlatish va yo'lovchilarni tezroq kuzatish uchun ikki smenali ishni tashkil qilganmiz. Yig'ilib qolgan yo'lovchilarga ham issiq ovqat va ichimlik tarqatilmoqda. Odamlar xotirjam, dedi Yelena Galanova jurnalistlar bilan intervyuda. Ispaniya tashqi ishlar vazirligi Rossiya ikki ispan diplomatini chiqarib yuborganini ma'lum qilar ekan, bu ish Ispaniya hukumati harakatiga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. Vazirga ko'ra, Ispaniyadagi ikki rus diplomati o'z maqomiga nomunosib faoliyat bilan shug'ullangani uchun bir oy oldin chiqarib yuborilgan edi. Odatda bunday iborasida josuslik faoliyati tushuniladi. Ispaniya tashqi ishlar vazirligi shu bilan ikki davlat o'rtasidagi diplomatik muammo hal bo'lgani va Ispaniya tashqi ishlar vaziri Trinidad Jimenezning 17 yanvar kuni Moskvaga safari rejasi o'zgartirilmaganini aytmoqda. O'tgan haftada esa Buyuk Britaniya ham josuslikda ayblagan Rossiya diplomatini chiqarib yuborgan va bu harakatga Rossiya ham ayni mazmunda javob bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan ham topib o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni siz audio formatlarda ham u yerdan tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, shuningdek o'z fikr va mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Men esa hozir sizlarga bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchilikda ayblanib uzoq muddatga qamaldi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6,5 milliondan oshdi. Bu haqiqatmi? Olmaota shahrida hibsda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan yana 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. O'sh qirg'inni o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchi deya uzoq muddatga qamaldi. Sud hukmiga ko'ra jihodchilar guruhi boshchisi deb topilgan toshkentlik Shahobiddin Shomirzayev 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 42 yashar Shomirzayev 2001-yilda diniy ayblov bilan hukm qilingani, ammo af qilingani aytiladi. Toshkent mahkamasidagi manbaga ko'ra jihodchilar deya ayblangan guruhning boshqa a'zolariga 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Jihodchilar deya ayblanib qamalganlar joriy yilda 100 dan oshdi, deydi ayblanuvchilar bilan bog'liq jarayonlarni kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromov.
Mani bilishimcha 150 dan ko'p qamalgan. Endi masalan, hozir bu taxminan deyapsiz, bu bir yil ichida 400 ga yaqin odam qamalgan bo'lsa, mana shulardan 150 tasi desa bo'ladi, mana shu jihodchilar oqimiga ayblanib qamalganlar.
Surat Ikromovga ko'ra, ayblanuvchilar qattiq qiynoqlar oqibatidagina iqrornomaga qo'l qo'yishga majbur bo'lishgan.
Menga ma'lum bo'lishi, bu sudlarda masalan ularni qo'ygan tergovchilarni qo'ygan ayblari o'z isbotini topmaganini menga ma'lum. Ular hammasi bunga hali sudlanuvchilar bunga qarshi bo'lgan va o'zini aybini tan olmagan. Lekin isbot ham hech qanaqa dalilda bo'lmagan. Mana mashinasi bu aniq bo'lgan. Keyin bularni ko'pchiligi masalan boshqa oqimlarga a'zolarga o'xshab, bularga ham ko'p qiynoqlar ishlatilgan tergov paytlarida. Mana shu o'ziga mashin bo'yniga qo'yish maqsadida shu haliga tergov materiallariga qo'l qo'yishni talab qilib qiynoqqa uchratilgan bu oqimdagi boqimga ayblangan shu ayblanuvchilar.
Shu kunlarda jihodchi deya 13 yil ozodlikdan mahrum qilingan Shomirzayevning qamalishida Rossiya federal xavfsizlik xizmatining ham qo'li borligi aytilmoqda. Rossiyadagi Interfax agentligining O'zbekiston Oliy sudidagi manbaga tayanib aytishicha, Shomirzayev 2001-yili O'zbekiston qamoqdan ozod bo'lgach, Rossiyaga borgan va Rossiya federal xavfsizlik xizmati diqqatiga tushgan. Rus chekistlari iddaosiga ko'ra, Shomirzayev Rossiyada jihodchilar dini guruhiga a'zo bo'lgan. Keyinchalik bu guruhga uning ukasi va yana 9 nafar yaqinlari ham qo'shilgani aytiladi. Interfax agentligiga xabar sizdirgan O'zbekiston Oliy sudi mulozimiga ko'ra, Shomirzayev guruhini qamoqqa olish uchun Rossiya federal xavfsizlik xizmati jo'natgan materiallar asos bo'lgan. Shomirzayevning O'zbekiston va Rossiyada diniy kitoblar va audio-video disklar tarqatgani unga ayb deya tirkalgan. Jihodchilar deya ayblanganlar ustidan bo'layotgan jarayonlarni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, ko'p hollarda oddiy namozxonlar sud qora kursisiga isbot dalilsiz o'tirg'izilmoqda.
Afsuski, bir xillarida shu darajagacha borganki, bir xil odamlar, bir xil ayblanuvchilar birato'lasi shu ikkita oqimga aybdor qilib qo'yiladi. Endi bu mutlaqo noto'g'ri narsa, negaki, masalan, Hizbut Tahrirdagilar hech qachon vahobiy bo'la olmaydi. Bular umuman boshqa, ularni fikrlari boshqa, ularni olib borayotgan dasturi umuman hamma narsa boshqa, lekin negadir bir xil odamlarni shunaqa ham deb ayblov shunaqa shunaqa nimalarni qo'yadi ayblov xulosada.
2009 yilda Andijon va Xorobotdagi portlashlar jihodchilar zimmasiga yuklatilgan edi. Taniqli imom Anvar Qorini pichoqlaganlar ham o'zlarini jihodchilar deya O'zbekiston televiziyasida ko'rsatma berishgan edi. O'zbekistonlik olim, din tarixi bo'yicha mutaxassis Rafiddin Sayfiddinovga ko'ra, jihodchilar degan oqimni o'zi yo'q. Ular o'zlaricha o'zlariga shunday ot qo'yib olishgan, deydi Sayfiddin Rafiddinov.
Jihodchilar degan oqim shunaqa bir oqimlar ustida yaqinda sud bo'ldi-da. Sud bo'ldi, ulardan sodir bo'lgan hali jinoyatchilar, boshqa nimalar haqida aytildi. Ularni o'sha qilgan ishlari, qilgan jinoyatlari haqida ancha-muncha gaplar bo'ldi. Aytishlaricha o'sha Anvar Qorini jarohatlagan ham, yana boshqa kishilarda ham o'sha joniga zulm qilgan ham shu jihodchilar bo'lgan ekanda. Endi ular bilan suhbatlashganda ularni o'sha savodsiz ekanligi, ularga kimlardir buyurtma qilgani va hokazolar haqida gap bo'ldi. Har holda endi bu jihod degan narsa to'g'ri islom dinida bor, lekin uni o'zini shart-sharoitlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Bu hozirgi jihodchilar degan guruhni menimcha savodsiz, o'sha kimlargadir pulga sotilgan shunaqa bir guruhlarga o'xshaydi-da bular.
E'tiqod masalasida oqimlar bo'ladi-ku, siz bilan olim odamsiz. U yo'nalish, bu yo'nalish, shu ma'noda, ya'ni bular samozvalets, ya'ni o'ziga o'zi nom qo'yib olgan odamlar, shunaqami?
Ha, samozvalets, o'ziga nom qo'yib olgan o'sha haligi ilmsiz bir johil kishilar bular. Ilmsiz bir johil kishilar deb o'ylayman endi.
Ya'ni islom tarixida mana shuncha navoiylardan tortib bu yoqgacha qancha oqimlar bor-ku, suliklar bor.
Endi men nazarimda bular shu o'ziga o'zi haligi nom qo'yib olgan, o'zi qiladigan ishini ham bir mohiyatini bilmaydigan, chunki mana haqiqatdan ham sud bo'lganda o'sha bolalar bilan suhbatlar bo'lgan, ularning savoli, ularning javobi mutlaqo haligi bir savodsiz kishilarda endi. Bular tajovuz qiladi, o'zini na o'sha bir ongi, na bir maqsadi, na bir ilmi, hech bir nimasi yo'q. Endi nazarimda bu samozvanslar o'sha kimnidir nog'orasi o'ynagan, o'ziga jihodchi deb nom olgan bir kaltabin, kaltafahm odamlarga o'xshaydi, boshqa narsa emas. Bulardan faqat jamiyat zarar ko'radi.
Sayfiddin Rafiddinov fikrlari edi. Moskvadagi memorial chop qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod e'tiqod mahbuslari bor. Bu ro'yxatga kuni kecha jihodchi deya qamoqqa olingan yana 13 kishi qo'shildi.
O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchi deya uzoq muddatga qamaldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.
Eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Zeravaksni bilasizlar, o'sha Karimovni qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi, kinosida aytadi-ku, shoh shoh deysizlar, bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday.
Qatr berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham juda oson bo'lmadi. Bu yil ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
boshlig'im. Eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni o'zimiz ayta olmaymiz.
Shu taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnonvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Jinoyat egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan Ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011 yil 1 yanvar kechki va 2 yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik muxbirlarining studiyadan tashqari, ya'ni mikrofondan tashqari qolgan gaplari ham bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, marhamat tinglab boring. birinchi yanvar kechki va ikkinchi yanvar ertalabki eshittirishlarimizda. Men hozir eshittirishimizni Qozog'istondan olingan mana bu xabar bilan davom ettirmoqchiman. Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonalarida qolayotgan o'zbek qochqinlaridan 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. Olmaota tuman sudi raisi qochqin Toyirjon Abdusamatov, Fayzulloxon Akbarov, Abror Qosimov va Shuhrat Botirovlarni diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorligi va xususan O'zbekiston hukumati tomonidan vahobiylik oqimining mamlakatdagi asoschisi deya qoralangan ulamo Obidqori Nazarovga izdoshlikda ayblagan. Bu haqda Olmaotadan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Qozog'iston mahkamasida Obidqori Nazarovning nomi ekstremist deya qoralanib, ilk bor tilga olinmoqda. O'z davrida esa O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qibga uchragan ulamo aynan Qozog'istonda vaqtinchalik boshpana topgan va shu yerdan Yevropaga yo'l olgan edi. Ozodlik muxbiri Olmaotadagi mahkama jarayonida tilga olingan ayblovlar va Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiri xususidagi mulohazalarini so'rab Obidqori Nazarovga yuzlandi. Quyida shu suhbatni tinglashingiz mumkin.
Qochqinlardan faqat bittasini, turmush o'rtog'ini taniyman, ya'ni Umida Azimova degan ayol O'zbekistonda Human Rights Watchning ofisida ishlagan. Uning turmush o'rtog'i Abdusamad degan inson. Faqat shu ayoli orqali uni ismini bilaman. U bizda o'qigan emas, bizda dars olgan emas. Ikkinchi inson bu G'ulomov Muhiddin. U bizni masjidimizga qatnagan inson. Uni yaxshi bilaman va u haqda men yaxshi guvohlik beraman. U odamga qo'yilayotgan ayblar hammasi tuhmat va bo'xtondan iborat. Juda ko'plab musulmonlar mana shunday tuhma ayblar bilan qamoqqa olinganlar. Hali ham ular azob chekyaptilar. Bir qanchalari o'g'irlangan yoki o'ldirib yuborilgan. Olmaotada o'tirgan insonlarning hammasi ham biz ularni shaxsan tanimasak ham, lekin bo'lib o'tgan tajribalardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, ular ana shunday tuhmatlarning qurboni bo'lgan, nohaq ayblangan odamlar. Agar ular aybdor insonlar bo'lganlarida Birlashgan Millatlar tashkilotiga va uning qoshidagi qochqinlar qo'mitasiga murojaat qilgan bo'lmasdilar. Inson o'zini aybi borligini bilsa, unday muassasalarga murojaat qilmaydi aslo.
Xabarlarga ko'ra, ilk bor Olmaota mahkamasida sizning nomingiz tilga olinib, da'vo arizalari qondirilmagan. Xabarlarga ko'ra, yoki sizda bundan oldin ham shunaqa bir holatlar bo'lgan haqida ma'lumotlar bormi?
Biz u mahkama jarayonini bu yoqdan kuzatyapmiz, barcha kuzatuvchilar qatorida. Ularga ayblovlari taqalishi yoki ularning arizalari rad etilishi bu qandaydir bizga bog'liqlik jihatidan emas. Huquq, inson huquqi tashkilotlari hisobotlaridan buni bilish mumkin. Shunga qarasangiz, masalan, 10 minglab odamni bitta odamga bog'lashning iloji yo'q-ku. Hammasi bizga bog'lanavermaydi kunday aqlan olib, mantiqan olib qaraganingizda. Xuddi shunga o'xshab, bu yerda o'tirganlar ham shunday, ya'ni asosiy ravishda bog'lanyapti bizlarga. Ularni masalan biz tanimaymiz, bilmaymiz, biz bilan aloqada bo'lmagan, turli xil viloyatlardan kelishgan ular. Hammasi bir joydan yoki bir mahalladan emaski, ularni bog'lashga bir asos bo'lsa. Lekin bilasiz, O'zbekiston huquq yani tartibot idoralari, kuch ishlatar idoralari uchun bunday mantiqga aslo hojat yo'q. Ya'ni yuqoridan berilgan ko'rsatma ular uchun haq deb bilinaveradi, xohlagan odamga bog'lashadi.
Endi qoraga, bu vaqtda siz aynan shu Qozog'iston orqali mana O'zbekistondagi bosimlardan, tazyiqlardan qochib aynan Qozog'iston orqali xorijga chiqqanidiz. O'sha paytda ham masalan Qozog'iston hukumatida shu imkon bordi-ku, masalan sizni qo'lga olish mumkin edi. O'sha paytda bu narsa bo'lmadi, lekin hozir bu qochqinlarga nisbatan mana shunday yo'l tutilyapti va ularning davorisalari qondirilmayapti va ularning O'zbekistonga ekstraditsiyasiga harakat bor. Shu vaziyatga qanday baho berasiz?
Qozog'iston mana mintaqada O'zbekistonga nisbatan yoki Qirg'izistonga nisbatan ancha o'zini tutib olgan, barqaror siyosat yurg'izayotgan davlat desak bo'lar edi. Lekin mana shu O'zbekiston siyosatining ta'siri va boshqa mana shunday diktatura tizimlarining ta'siri ostida Qozog'iston ham nochor ahvolda qolyapti desak bo'ladi. Bir tomondan xalqaro tashkilotlar, xalqaro jamiyat, hamjamiyatning bosimi, ikkinchi tomondan mintaqadagi davlatlarning bosimi ostida mana shunday ishlarni qilishga o'zida ehtiyoj sezyapti yana Qozog'iston. Biz Qozog'istondan chiqib ketgan paytimiz mana haqiqatan tinch, omon, ularning roziligi bilan, ularning nazorati ostida chiqib ketdik, alhamdulillah. U paytdan beri ancha vaziyat o'zgardi va ya'ni salbiy tomonga, murakkab tomonga o'zgarib boryapti. Qozog'iston nochor ahvolda qolyapti. Uning nazarida mana shu qo'shnilar bilan murosa qilish to'g'ri yo'l bo'lib ko'rinyapti, lekin haqiqatda bu narsa xato. Ya'ni Qozog'iston uchun u obro'si xalqaro maydonda tushishiga va xalq o'rtasida ham norozilikning kuchayishiga sabab bo'ladi va buning ustiga muxolifati uchun ham bu qozoq hukumatiga qarshi o'zlarini da'volarini kuchayishiga sabab bo'ladi.
Taniqli din ulamosi Obidqori Nazarov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatish joiz, Olmali tuman sudi tomonidan 4 o'zbek qochqini da'vo arizasi qondirilmasligi ortidan Olmaota migratsiya departamenti qarori yuzasidan da'vo arizalari rad etilgan qochqinlar soni 22 kishiga yetdi. Eslatib o'tamiz, 6 dekabrdan boshlab Olmaotaning Olmali tuman sudida Qozog'istondan vaqtincha boshpana topgan o'zbek qochqinlarining Olmaota shahar migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizalari ko'rila boshlagan. Mazkur idora Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining Qozog'iston hududidan vaqtincha boshpana berish bo'yicha iltimosini rad qilgan. Agar bu qaror o'z kuchida qoladigan bo'lsa, hozirda Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarib yuborilishi mumkin. Olmaotadagi 2 hibsxonada saqlanayotgan 29 o'zbek qochqini shu yilning 9-11 iyun kunlari o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qo'lga olingan. O'tgan yarim yil mobaynida Qozog'istonda ushlangan o'zbek qochqinlardan 4 nafar ularning biri qirg'izistonlik, yana biri tojikistonlik O'zbekistonga berib yuborilgan edi. Hibsda saqlanayotganlar O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga mansublik va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik hamda qasddan qotillik qilganlikda gumon qilinmoqda. Ammo O'zbekistonlik boshpana izlovchilarning o'zlari hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini va o'zlarining gunohsizligini aytib kelishadi. Endilikda Olmali tuman sudida hibsxonada qolayotgan yana 7 nafar qochqinning da'vo arizasi ko'rib chiqilishi kerak. Biroq 22 qochqinning da'vosi rad etilganiga guvoh bo'lganlar, ularning yaqinlari qolgan da'vogarlarning ham arizalari qondirilishiga ishonmayaptilar hamda keyingi instansiya sudi adolatiga umid bog'lab turibdilar.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. O'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Bu haftada Ozodlik radiosiga milliy komissiya eksperti Tabildi Akerov ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu taklif 30dan ortiq nufuzli siyosatchilar va jamoat arboblaridan tashkil topgan milliy komissiya tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlangan. Bu taklif milliy komissiya xulosasi bilan birga hukumatga jo'natilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'shdagi etnik to'qnashuvlar paytida oqilona siyosat olib borgani va bu qirg'inni bartaraf etishga qo'shgan hissasi uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston davlat mukofotiga tavsiya etilsin, deyiladi O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha tashkil etilgan milliy komissiyaning Qirg'iziston hukumatiga kiritgan taklifida. Bu borada Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan milliy komissiya eksperti Tabildi Akerovning aytishicha, mazkur taklif komissiyaning barcha a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlangan.
Ro'zovat Tumbayeva Qirg'iziston jo'g'ri kengashi o'zi qaysi siyliq qatatuqda ekan o'zlari chechsin.
Biz Roza Otunboyeva va Qirg'iziston Jo'qorqi kengashi Islom Karimovning qanday mukofotga sazovor ekanini o'zlari mustaqil hal etsin degan qarorga keldik. Shuning uchun biz Islom Karimovga aynan qanday mukofot berilishi lozimligini o'z taklifimizda ko'rsatib o'tirmadik. Komissiya a'zolaridan ba'zilari O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston nomidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatilishi lozim degan fikrlarni ham aytishdi, dedi Tabildi Akerov. O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiyaning bu taklifiga hozircha qirg'iz hukumati rasmiylari munosabat bildirganicha yo'q. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'izistonlik o'zbeklar orasida Islom Karimovning o'sh voqealaridagi harakati yoki harakatsizligi to'g'risida yagona fikri yo'q. O'shlik o'zbeklarning bir qismi Karimovning qirg'in kunlaridagi siyosatini yoqlasa, bir qismi qoralaydi. O'z ismini oshkor qilishimizni istamagan O'sh O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbarlaridan biri shu sababli ham bu borada o'z fikrini ochiq-oshkor qila olmasligini aytdi. Uning fikricha, prezident Karimovni Qirg'iziston tomonidan mukofotlanishi to'g'risidagi har qanday fikr aholining u yoki bu qatlami noroziligiga sabab bo'ladi. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov esa prezident Karimovni mukofotlash to'g'risidagi taklif yuzasidan kinoyali fikr bildiradi.
Karimovga yetib borsa, Karimov qattiq gapirib, kerak bo'lsa darro harbiy kuchlarini, texnikalarni shart chegaraga olib kelib qo'yib, bir do'q qo'ysa, monolar to'xtab qolardi degan biz umidda bo'lganmizda. Lekin bu narsalar qilinmadi. O'zbekiston tomoshabin bo'ldi. Bu Qirg'izistondagi o'zbeklarni qirilishini mana qirilayotganda, to'rt kun qirilgandan tashqari bundan beri ham qirilyapti. Bularni hammasiga tomoshabin bo'lib turgani uchun albatta o'zbeklarga yordam berib tarafini olmagani uchun qirg'iz hukumati Karimga minnatdorchilik bildirsa, unda ularga yarashadi.
Deydi Ravshan Gapirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar prezident Karimovning o'sh qirg'ini paytidagi siyosati mahalliy konfliktning kuchayib ketishi, uning davlatlar aro majoroga aylanib ketishi oldini olganini e'tirof etadilar.
И действительно, его роль большая в том, что этот конфликт не разросся.
Albatta, bu konfliktning avj olib ketmasligida Karimovning roli katta bo'ldi. Lekin odatda prezidentlarga urush boshlamagani uchun orden berishmaydi. Shuning uchun ham qirg'iz tomonining taklifi g'alatiroq tuyuladi. Bu taklif qirg'iz hukumati tomonidan qabul qilingan taqdirda ham Karimovning mazkur mukofotni qabul qilishi savol ostida qoladi. Islom Karimov xalqaro darajada qirg'iz hukumatini o'sh qirg'iniga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilib kelmoqda. Xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Menimcha, O'zbekiston va uning rahbariyati qirg'izlardan mukofotlar, ordenlarni emas, balki o'sh voqealari adolatli xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini kutishyapti, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan mustaqil milliy komissiya tarkibi nufuzli siyosatchilar, jamoat arboblari va huquq himoyachilaridan iborat 30 kishidan tashkil topgan. Bu komissiyaning ish boshlaganiga 6 oyga yaqinlashib qoldi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur komissiya O'sh qirg'ini yuzasidan o'z xulosasini hukumatga taqdim qilgan, lekin bu xulosa hozircha jamoatchilikka oshkor qilinmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh qirg'ini o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Aslida bu xabar juda ko'p o'zbeklar uchun bir kutilmagan bir xabar bo'ldi, chunki o'sh qirg'ini davrida juda ham ko'p o'zbeklar, hatto rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'lganlarning 4dan 3 qismini o'zbeklar tashkil etadi. Xuddi shunday bir vaziyatda O'zbekiston prezidentiga shunday bir mukofotning berilishiga bo'lgan bir taklif qanchalik mantiqli? Biz ana shu savolga javob olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga murojaat qildik. U hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana hozir eshitgan bo'lsangiz, lavhani ham eshitdingiz, shu yuzasidan sizning fikringizni bilmoqchi edim. Masalan, O'zbekiston prezidentiga Qirg'izistonda davlat mukofotiga bir tavsiya qilinishi qanchalik bir mantiq bor?
Bilasizmi, mana shunday g'oyaning chiqishi, ya'niki o'sha Qirg'iziston hukumati tomonidan Karimovga biror bir mukofot berilsin degan bir fikrining aytilishini o'zi Karimovni qattiq obro'sizlantiradi. Uni O'zbekiston va dunyo o'zbeklari ko'zida katta bir darajada obro'sizlantiradi. Ya'ni uning legitimligini imkon qadar pasaytiradi. Karimovning reytingi O'zbekistonda juda ham past, lekin bu uning bir tarixiy imiji shakllanishida yana bir salbiy bir omil bo'lib qoladi deb o'ylayman. Chunki mana shu qirg'inda O'zbekistonning roli to'laligicha konstruktiv bo'lmadi. O'sha Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'layotganida Karimovning aynan bitta so'zi, ya'niki bu Qirg'izistonning mutlaq ichki ishi deb tamom vassalom degan so'zi mana shu qirg'inni jadal bir rivojlanishiga sababchi bo'lgan edi. Va oradan 3-4 kun o'tib Tashqi ishlar vazirligining qattiq bir bayonoti shu qirg'inni to'xtatishiga hissa qo'shgan edi. O'zbekistonda haqiqatda mana shu qirg'inni to'xtatish uchun, hattoki aralashmasdan bir to'xtatish uchun resurslar mavjud edi, lekin bu O'zbekiston tomonidan ishga solinmadi. Shuning uchun mana shu mukofotni bir tomondan mana Qirg'izistondagi bir boshqa tinglovchilar aytdiki, bu Karimovga minnatdorchilik bildirish dedi, bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Haqiqatda Qirg'iziston hukumati qo'rqqan edi O'zbekiston aralashib ketarmikan deb. Lekin Karimov aralashmadi, chunki Karimovning asosiy muammosi uning legitimligining hozirgi paytdagi bir pastligi. O'zbekistonda resurslar mavjud mana shunday bir muammolarni hal qilishga, lekin Karimovning legitimligi va O'zbekiston hukumatining bugungi kundagi xalqaro imiji past bo'lganligi sababli Karimov bu ishga qattiq aralasha olmadi. Ya'niki bir yetarli darajada aralasha olmadi. Shu sabab bu menimcha O'zbekiston hukumatiga bo'lgan salbiy munosabat, uning imijini salbiylashuviga yana qo'shimcha hissa qo'shadi.
Kamoliddin, mana resurslar bor dedingiz, men O'zbekiston hukumati aytaylik shunga bir qancha harakatlarni ham qilib ko'rganday bo'ldi. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotida ham Islom Karimov bu haqda gapirdi. Yaqinda Ostonada bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammitida ham Vladimir Norov bu haqda gapirdi. Lekin shu resurslar yetarlicha ishga solinmayapti deyapsiz. Yetarlicha ishga solinishi nima qilish kerak?
Ya'niki bu yerda O'zbekiston hukumatining mana shu O'sh qirg'ini bo'yicha xatti-harakatini ikkiga bo'lish kerak. O'sha qirg'in kunlaridagi va qirg'in kunlardan keyingi bir xatti-harakati, chunki Karimov Shanxay hamkorlik tashkilotida gapirayotgan paytida mana shu qirg'inning shunday bir katta ko'lamga chiqib ketishini tasavvur qilmagan edi deb o'ylayman. Lekin 3-4 kun o'tgandan keyin vaziyat o'zgardi, O'zbekiston chegaralarini ochdi, qattiq bayonot qildi, lekin u payti kech bo'lgan edi. Ya'niki juda ham ko'plab o'zbeklar qirib tashlangan edi bu O'sh va Jalolobodda. Undan keyin mana O'zbekiston hukumati talab qilyapti, bu taqsimga loyiq, lekin qanchalik darajada shu ishni amalga oshira olarkin va bu xalqaro tekshiruv, masalan, birinchi komissiya, xalqaro komissiya mana ishini tugatdi, lekin hozir ular doklad yozish bilan mashg'ul va ular xulosalarini keyinroq bir ochiqlasa kerak. Biz hali uning nimalar deyishini bilmaymiz, lekin umid qilamizki, o'sha yerdagi vaziyatni bir batafsil va ochiq oydin ifodalaydi deb umid qilamiz. Lekin O'zbekiston diplomatiyasi, Tashqi ishlar vazirligi bu masalani ko'tarayapti, lekin meni nazarimda yetarli darajada emas.
Rahmat Kamoliddin, suhbat uchun. Eslatib o'taman, biz bilan suhbatda to'g'ridan to'g'ri Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Ana shu haqdagi xabar internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimizdan allaqachon bunga shartlar kelishi davom etmoqda. Jumladan anonim degan muallif yozadi: assalomu alaykum, ko'p o'shlik o'zbeklar Karimov to'g'risida har xil o'ylashmoqda, lekin Karimov o'sh voqeasida aqli bilan ish yuritdi deb o'ylaydi man deb yozadi. Va yana bir muallif Asal yozadi: haqiqat degan manzildan hozirgi 21 asrda bo'layotgan ishlarga meni fikrim shunday. El rozi, xudo rozi degan so'z bekorga aytilmagan. Bu mukofotni berilishi, Karimovga berilishi qandaydir achinarli hol deb tushunaman. Qozog'iston ham Qirg'iziston vaqtinchalik prezidenti Roza Otunbayevaga Nobelni berishmoqchi deb o'qidim kecha. Nobelni olish uchun Qirg'izistonda shuncha qon to'kilishi zarurmidi degan savolga kim javob bera oladi deb yozadi Asal degan muallif haqiqat degan manzildan. Beko degan muallif yozadi O'shdan:
qulluq bo'lsin o'shlik o'zbeklarni qoni, joni, ko'z yoshidan tarkib topgan mukofot deb yozadi va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz sharh yozishda davom etmoqda. Bir e'londan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6.6 milliondan ortdi. O'tgan yilning so'ngida bu raqam 2.6 million ekani hisobga olinsa, keyingi bir yil mobaynida mamlakatda internet foydalanuvchilari soni 4 millionga ko'paygan. Bu haqda 24-dekabr kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati qo'mitalari qo'shma majlisida ma'lum qilindi. Agar bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 4 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega degan xulosa kelib chiqadi. Ammo O'zbekiston hamon internet dushmanlari ro'yxatida qolayotgan bir paytda qishloq hududlarida yashovchi aholi uchun internet hanuz orzuligicha qo'l yetib bo'lmas armonligicha qolayotir. Muxbirimiz Mehribon O'zbekiston qishloqlarini oralab internet foydalanuvchilarini izlab ko'rdi.
Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov shu paytgacha biror marta ham internetdan foydalanmagan. Uning uyiga eng yaqin internet kafe 156 km uzoqlikda joylashgan. Ya'ni u yashayotgan qishloq tugul tuman markazida ham internet kafe yo'qligini aytadi Abdulla Azimov.
Internetda yo'q, foydalanmayman.
Umuman foydalanmaysiz.
Umuman, ha. Biror marta foydalanganim internetda. Lekin imkoniyat bo'lsa foydalanardim. Shu bugun ham foydalanardim, agar sharoit bo'lsa. Qishloq sharoiti umuman sharoit yo'qda internetdan foydalanish uchun. Masalan, kompyuterlar bor maktab, kollejlarda, har bir xonada bor. Lekin elektr energiyasi yo'q. Birortasi ishlamaydida kompyuter. Ko'rgazmaga keltirib, hamma kompyuterlar. Chang bosib ketgan kompyuterlar. Shu imkoniyat yo'qda, sharoit ham yo'q, imkoniyat ham yo'q internetdan foydalanish uchun.
Masalan, siz yashaydigan qishloqqa eng yaqin internet kafe qancha kilometrda joylashgan?
Masalan, Denovda o'zida bo'lsa, internet kafe Denovda birorta internet kafe yo'qman ko'rganim. Termizda bo'lsa kerak, Denovda yo'qlik internet kafe.
Termiz, siz yashaydigan qishloqdan necha kilometr taxminan?
Denovdan 156 kilometr.
Surxondaryoning chekka bir qishloqlaridan birida yashovchi shu paytgacha internetdan umuman foydalanmagan 20 yoshli Abdulla Azimov fikrlari edi. O'zbekistonda 6.5 milliondan ziyod internet foydalanuvchining deyarli yarmi jahon tarmog'iga mobil aloqa orqali chiqishi aytiladi. Biroq internetdan foydalanishning bu yo'lini barcha ham ma'qul ko'rmaydi. Xorazm viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi Marjon ismli qizning aytishicha, u internetga mobil aloqa orqali kirishga harakat qilgan, biroq bu xizmatning qimmatligi bois ayni paytda internetdan foydalanmasligini aytadi xorazmlik Marjon.
Biza shu internetdan foydalanishdan so'ng ulanib biroz ishlatib ko'rdik, keyin shu o'yinlari nelari bor ekan, shu o'yinlarda ozgina foydalangan edik, ko'p qilib yig'ilib yig'lanib ketar ekan. Internetdan foydalansa telefonlar ko'p qiziqlar ekan, shuncha foydalanmaymiz.
O'zbekistonda internetdan asosan yoshlar foydalanadi. Aniqrog'i, shaharlarda yashovchi yoshlar yoki talabalar internetdan foydalanish imkoniga ega. Qishloq joylarda internetdan foydalanish hanuz imkonsizligicha qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qishloq ahliga ko'ra, o'zbek qishloqlariga hali internet yetib borganicha yo'q. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidovga ko'ra, O'zbekistonda yoshlar internet asosan muloqot vositasi sifatida foydalanadilar.
Bugungi kunda foydalanuvchilarni ko'p qismini yoshlar tashkil qiladi. Aynan internetdan foydalanish jarayonida bugungi kunda ilmiy maqsadlarda, yo bo'lmasa ijtimoiy, siyosiy, yo bo'lmasa iqtisodiy qandaydir aniq yo'naltirilgan maqsadlarda foydalanish tizimi hali beri joyi qilingan emas. Ya'ni internetdan asosan yoshlar muloqot vositasi sifatida, ya'ni yozish, ya'ni bir-biriga pochta aloqasi, yo bo'lmasa tanishuv nimalardan foydalanishi. Asosan ko'p qismi, ya'ni 80-90% foydalanadigan yoshlar asosan shu maqsadda foydalanadi.
Uzreport.com biznes ma'lumotlar portali 27 dekabr kuni yoyilgan xabarga ko'ra, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6 million 600 mingni tashkil qiladi. Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov ayni raqam haqiqatdan uzoq degan fikrda.
Lekin aynan 4 millionga ko'payishi bu real emas, bu son, chunki buni bir necha asoslash mumkin, ya'ni aynan to'g'ri chekka tumanlarda, chekka nimalarda kollejlar qurilyapti, boshqalar maktablar internet tarmog'iga o'rnatilyapti, lekin ulardan foydalanish jarayoni, umuman internet tizimidan foydalanish jarayoni chekka tumanlarda aynan tushligicha qolmoqda. Chunki o'zida surunkasiga elektr energiyasini yo'qligi, kuniga faqat 4 soatlab elektr energiyasi berilishi, yo bo'lmasa 5 soatlab, ya'ni 2 soat ertalab, 2 soat kechqurun berilishi, bu aynan bu kompyuter tizimidan, internetdan foydalanishni umuman yo'qqa chiqaradi degan omil bo'ladi. Keyin shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda bugungi kunda haligacha davom etib kelayotgan qovushning ichidagi an'ana sifatida bu mustaqil internet saytlarini blokirovka qilish, ya'ni yopib qo'yish holatlari ham kuzatib kelmoqda. Shuni o'zi ham internetdan foydalanish uchun to'siqlardan biri deb hisoblashimiz mumkin.
Uzreport.com biznes ma'lumotlar portali O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senat qo'mitalarining qo'shma majlisida tilga olingan internet bilan bog'liq ayrim rasmiy raqamlarni keltiradi. So'nggi 8 yil davomida mamlakatda 187 ta axborot resursi ro'yxatga olindi. Internet tarmog'ida xizmat ko'rsatayotgan operator va provayderlar soni 965 tagiga yetdi. O'tgan yili 920 bitta edi. Internet kafelar soni 1020 dan oshdi, ya'ni o'tgan yilga nisbatan qariyb 70 ga yaqin yangi internet kafe ishga tushirildi. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan, Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsizligicha qolmoqda. Ayni paytda taxminan 200 ta sayt O'zbekistonda blok qilinishi aytiladi va bu holat xolis axborot olish imkonini chegaralagancha qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida esa O'zbekiston hamon internet dushmanlari ro'yxatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vaziri G'arb davlatlarini Mikhail Xodorkovskiy ishini ko'rayotgan Moskva sudiga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Moskva sudida esa rossiyalik oligarx Mikhail Xodorkovskiy va uning hamkasbi Platon Lebedev ustidan sud hukmi ikkinchi kundirki o'qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
27 dekabr kuni rossiyalik oligarx Mikhail Xodorkovskiy va uning hamkasbi Platon Lebedev ustidan mahkamani oylarki davom ettirgan va keyinchalik sud hukmini ham kechiktirgan Moskva sudi va nihoyat hukmni e'lon qilishni boshladi. Sudya Viktor Danilkin ikki sudlanuvchi 218 million tonna neftni o'zlashtirishda aybdor deb topilganini qisqacha ma'lum qildi va so'ngra jami 250 sahifalik hukmni o'qishga kirishdi. Sud hukmi mana ikkinchi kundirki o'qilmoqda va uni o'qib bitkazish uchun sudyaga yana bir necha kun kerak bo'lishi aytilmoqda. Moskvadagi jurnalistimizdan olingan ma'lumotga ko'ra qattiq qo'rqinayotgan sud zaliga ommaviy axborot vositalari xodimlari deyarli qo'yilmayapti. Ammo bir amallab kirishga muvaffaq bo'lgan muxbirlar 250 sahifalik matnni o'qish uchun katta kuch kerakligini tajribasidan yaxshi anglagan sudya hukmni juda past ovozda va hattoki befarq bir ruhda o'qiyotganini aytmoqda. Sud hukmi va umuman mahkamani inkor qilgan sudlanuvchilarning o'zi esa o'q o'tmas oyna bilan o'ralgan sudlanuvchi kursisida jarayonni namoyishkorona tarzda e'tiborsiz qoldirayotgani aytilmoqda. Kecha sud hukmi o'qilishi bilanoq bino tashqarisida turgan sudlanuvchilarning tarafdorlari buni Rossiya adliyasi uchun sharmandalik deya norozilik bildirgan edi. Soliqdan bo'yin tog'lagani uchun hozir 8 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sudlanuvchilar endigi ayblov ortidan 2017 yilgacha qamoqda qolishi mumkin. Xodorkovskiyning advokati Vadim Klyugant sud hukmini asossiz deb baholadi.
То, что мы вчера слышали, это приговор только по названию. Приговор это акт правосудия, и там есть требования.
Bizning kecha eshitganimiz nomigagina sud hukmi. Aslida sud hukmi bu adolat aktidir. U qonunda belgilangan talablarga javob berish kerak, ammo bu qaror talablarga javob bermaydi. Sud hayati jinoyat deb topgan narsa jinoyat emas. Bunda jinoyatning qonunda belgilangan alomatlari yo'q, dedi advokat. G'arb hukumatlari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Moskva sudining Xodorkovskiy va Lebedevlar ustidan qarorini qoralab, Moskva Kremlga muxolif bo'lgan shaxsni panjara ortiga tashlash bilan o'z nufuzini tushirayotganini aytmoqda. Bunday fikrni sud majlisi boshlanishidan biroz oldin Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va prezidenti Dmitriy Medvedevlar qilgan chiqishlar yanada kuchaytirdi. Vladimir Putin jumladan taniqli rus xonandasi Vladimir Vysotskiy ijodidagi qahramondan iqtibos keltirgan edi.
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
Мен худи Высоцкий қаҳрамонлардан бири айтгани каби, ўғри қамоқда ўтириш керак деб ҳисоблайман, деди Владимир Путин. Ходорковскийнинг тарафдорлари эса бу сўзларни 2002-йилда Кремльда Путин билан юзми-юз суҳбатлашган бизнесменнинг бошига тушган кўргиликлар айнан Владимир Путин номи билан боғланиётганига yana bir dalil ўлароқ тилга олмоқдилар. Ҳозирда АҚШ ва Германия бошчилигидаги дунё жамоатчилиги Юкос нефт ширкати собиқ раҳбарлари Mikhail Khodorkovskiy va Platon Lebedev ustidan Moskva sudi chiqargan hukmni keskin tanqid qilmoqda. Oqiy e'lon qilgan bayonotda jumladan sud qarori mamlakatda qonun ustuvorligini mustahkamlash haqidagi Rossiya hukumati va'dasiga zid ekani va Moskvaning Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarini rivojlantirish urinishlariga putur yetkazishi mumkinligi aytiladi. Biroq Rossiya tashqi ishlar vazirligi 28-dekabr kuni bergan bayonotida G'arb davlatlarini Mikhail Khodorkovskiy ishini ko'rayotgan Moskva sudiga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Vazirlik tarqatgan bayonotda G'arb davlatlarining bu borada Rossiya hukumati nomiga qilgan tanqidlari qabul qilib bo'lmas deb qoralandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi 24-bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlayotgan o'z ismini oshkor etishni istamagan bu ayolning aytishicha ularga bir tutam maosh beriladi, lekin bu bir tutam maoshni ham ular qo'llariga ola olmayapti.
Ashinga mana oylilar ham bizga juda nimada zo'r, 100 ming ham yetmayapti-da. 60 ming yetmish, hozir pul bo'lmayapti-ku ular. Ашу ўзимизнинг мудирлари деди, ҳамма десак ташти, мана шу Қурондаги ҳамма десак ташнақ. Йўқмаса ишдан бўшайсан, деб туриб олишади.
Маошларинг ўзи шунчами ёки шунча бўлса ҳам ола олмаяпсизларми?
Маошимиз жуда яхши, 100 мингдан ошиқ энди маошимиз. А шунча ола олмаймиз-да биз. Пластикка 60 минг, 50 минг тушириб қўяди. Qolganini pul qilib olasizlar deydi. Pul qilib ola olmaymiz biz. Bir oy ishlab sarson bo'lganimiz holida xolos. Endi o'zimni aytmoqchi bo'lsam, mana ishga kirganimga 7 oy, 8 oy bo'ldi-da. O'zim kirib, alohida bitta shiri topib, guruh ochdim. Tayyorlov, katta guruhda maktabga chiqib ketadiganlar bor-ku. Endi u quruq xonani o'zim astoydil bezatdi, boshqa qildi, mana pechkalargacha o'zimiz oldik. Faqat bizga quruq xona berilgan haligi joyda. Endi hamma yo'q bo'ldi-da, pardalargacha o'zimiz olganmiz. Ashnoq qilganimizga yarasha oyligimiz yaxshi bo'lmayapti-da.
Bolalarda ahvoli qanday? Bolalarda yemishi qanday oziq ovqati?
Oziq ovqat sizga yo'q, yaxshi, birinchi, ikkinchi ovqatlar bo'ladi. Nimasi yaxshi, ittamangi nonushtalari yaxshi, sariyoq, shirin choy, sutlarni beradi, go'shtli, go'shtsiz ovqat qilmaydi. Og'i yaxshi, tuzik. Bir marta komissiya keldi, u ham tasodifdan keldi, ayi yo'qligida kelib qoldi-da. Undan keyin oshxonadagilar tekshiruvdi, 17 bir oydami, bir haftada 17 kilo go'sht bo'lish kerak ekan. Berish kerak ekan. 2,5 kilo go'sht ishlatar ekan. Ashaydan tomondan ushladi-mi? Ushladi-yu, pul bilan to'g'rilavordi dayimiz. Ashno qilib pul bilan hal qilib tashayapti.
Deydi Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan bog'cha tarbiyachisi. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsuma Maqsudova. U o'g'lining yosh yigitning o'rtoqlari olib chiqib ketib o'ldirilganligi, haqiqiy qotillar qolib, boshqa kishilar hozir qamoqda o'tirganligi va bu qotillik buyurtma qotillik ekanligi va uning arzdodiga hech kim quloq solmayotganligidan shikoyat qiladi.
Men Maqsuma, Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman, Nursuq qishlog'ida yashayman. 25 may kuni 6:30 o'g'limni shohruq o'rtog'iga olib chiqib ketib, mavzida domda yoqib qoldi o'ldirdilar. meni bolamni domda ichida to'rtta o'rtog'i o'ldirdi, ikkita begunoh. Ravshan Jalolov Sirdaryo sodir bir chaqaloq urdi dedi. Sarg'ara tuman sudi jarayonida bu o'z isbotini topmadi. Men urgan bola boshqa qop-qora bola edi. Bu men bu oppoq yigitni urganim yo'q dedi. Qarang, meni bolam 8:30-9:00 urib o'ldirilyapti. Soat 23:00 Ravshan Jal qotil deb hisoblangan. Hozir hibsxonada o'tirgan Ravshanni uni olib chiqib, sanjarni olib chiqib urdiryapti. Dang'ara tumanida shunday yuzasi bo'lmadi. Sanjarni olib kelmadi, qarang. Haqiqat izlab topolmadim. Sizlarga chiqishga majbur bo'ldim. Menga haqiqat izlab topib bersalaring, meni o'g'limni o'rtoqlari o'ldirdi. Gumonim o'zimni mahallamdan. Bu to'rtala o'rtog'ini buyurtirib, domga borib, domda ichida o'ldirdi. Ikkinchi xulosasi bilan hech qachon tergovdagi bergan savol javoblar to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi xulosasida boshiga 4 martaba yetardi sud bilan urgan. Bo'ynini birinchi umurtqa pog'onasidan uzib chiqargan. 29 martaba o'pka va jigar qismlarini urib ezib tashlagan. Sonlarini ko'rsatib, majaqlab tashlagan. Qancha qatorki yetmagan joyi qolmagan, lekin bu narsa bir shapaloq bilan ro'yobga chiqardi. Aytingchi, qanday haqiqatchilar bir shapaloq urgan odam bolani kasalxonaga olib borgan begunoh ikkita bola turmada 8 oydan beri azob chekib o'tiribdi. Qotillar mahallamda o'ynab yuribdi. Buyurtmachi ham tegib o'tiribdi. Buyurtmachi bor. Men faqat haqiqat so'rayman. Bolamda asosiy qotillarni yordam berishingizni istayman. Chunki men O'zbekiston Respublikasida hech qanaqangiz haqiqat topolmadim. 100 oshiq devonga xat yozdim. Inoyatovga, SVDga, hamma qonun palatalariga yugurib yelib, 8 oydan beri oyog'im tonda, lekin haqiqat yo'q ekan O'zbekistonda.
Deydi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maxsuma Maqsudova. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Oybaxon Sultonova. U kishi ham jiyanining mashina bosib ketganligi, lekin aybdorlar ularga moddiy va ma'naviy jarimani to'lamayotganligi va sud hukmini ijro etmayotganligidan kuyinib gapiradi.
Obisinimni balasini, katta yigitni, Qo'ziboyev Asadulla degan balani, o'sha kollejdan qaytayotgan paytiga yo'lda chetidan ketayotgandim, belik bilan, men buni bilsam, bitta zil moshinni bu yoqdan kelib qolgan, bu yoqdan maskuch kelib qolgan, bilsalardan xabari bor bu narsadan. Keyin bilsam, boyagi zil moshinga yengil moshin, maskuch, o'zini urmaydi, borib keyin dalaga urgan. Balani keyin buna urib ketganda yengil moshin, maskuch. Keyin u bilsam, juda keyin og'ir tan jarohati oldi. Bundan keyin yotdi balansaga, keyin bilsam, undan umuman sherovatga boyagi urib ketgan bola xabarlashmadi ham, qaramadi ham. Qaysi militsiyaga borsak ham ularnikini praf qildi, bizga bo'lsam qaramay qo'ydi. Ular chunki menga puli bor, do'konlari bor, mashinalari bor, tanish bilishlari ko'p ekan ularni. Shuning uchun bular endi kambag'al deb qaramay qo'ydi bularga. Balani keyin qarz olib, qarz qavola qilib davolatdi keyin. Judayam qiyin ahvolda bo'lib qoldi. Endi biz bo'lsam hozir tortishib, yugurib, chopib, baqirish bilan, kattalik bilan, zo'r bilan endi sudga murojaat qildik. Sudan qabul qilmaydi, janjal bilan sudni qildirdik endi o'zimizga, fuqarolik sudiga. Undan keyin ham shu bir oy, ikki oy, uch oygacha davom etdi o'sha sudda. Keyin bo'lmagan termizdagi qog'ozlarda, tomografiya qog'oz, hamma narsani olib kelib ko'rsatganimizdan keyin ilosiz sud qildi u. Bo'lmagan sud raisiga endi ular endi bilmasak endi bizga qarongi endi pora berganmiz, kim ularnikini to'g'ri deb turibdi, endi bo'lmagan kasalni hech bir kasalga e'tibor bermayaptida endi. Keyin uni sutdan keyin uni anavi o'tkazdi, ijrochiga manavi tinglov ustiga o'tkazdik. Tinglov ustiga o'tkazdik, endi tinglov ustiga o'tganiga ham 5 oy ketyapti. Tinglov ustiga ham hech kim unda berolmayman deb ana qilib yordam bermayapti endi. Shunga bo'lsam balani endi yana 6 oy muddati o'tyapti endi. Davolatishimiz kerak, shunga mablag'imiz yo'q. Hech bo'lmasa o'sha moddiy va ma'naviy zararni yetkazganini bersa, balani davolatamiz desak, yana u bola uni xitirlik qilib, mana qilyapti, yordam qilyapti-da.
deydi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Oybaxon Sultonova. Hurmatli tinglovchi, bizning erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar juda ko'p va biz gaplashganlar ham juda ko'p. Agar kimdir mana ovozim ketmay qoldi deb o'kinmasin, chunki biz efirga chiqqan darajada beryapmiz va keyingi eshitirishlarimizda erkin mikrofonga yozib olgan fikrlaringizni berib boramiz. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz vaqtini topib sizga qayta bog'lanamiz. Va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.